Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tayyib ya ikhwah rahimakumullah jami'an. Kemarin kita mengambil keterangan dari penjelasan ayat wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Nah, berarti dari ayat tersebut apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, makna yang terkandung di dalam ayat tersebut? Man yadkur, siapa yang bisa menyebutkan? Ridwan. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya, berarti jelas perintahnya untuk kita mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menjauhi syirik. Jelas. Tetapi di kalangan manusia ada yang mereka itu enggan untuk beribadah kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas memerintahkan mereka manusia seluruhnya, jin dan manusia, untuk mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian di antara mereka ada yang kufur, ada yang beriman. Kalau pembicaraan masalah masyiah, termasuk masyiah apa ini? Antum. Di antara manusia, Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Ayat yang kita baca tadi jelas, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Berarti Allah mencintai untuk diesakan dalam ibadah, dan Allah juga mencintai untuk hambanya itu tidak berbuat syirik. Ya. Tetapi di antara manusia ada yang enggan untuk menjalani apa yang tersebut dalam ayat tersebut. Termasuk masyiah apa ini? Kalau di dalam pembahasan masyiatullah, ada iradah, iradah kauniyah sama iradah syariah diniyah. Masuk mana ini, antum? Syariah diniyah. Iya, karena Allah mencintai apa yang Allah perintahkan di sini, tetapi manusia ada yang tidak melakukannya. Jadi pengamalan daripada iradah syariah diniyah. Ini perlu kita harus bisa jeli. Jeli, sehingga nanti di dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekitar kita dalam masalah-masalah iradah, kita tidak bingung. Malah semakin mantap untuk kita menjalani agama ini. Apakah agama yang dibawa oleh para rasul itu agama yang satu? Antum. Itu apa? Agama apa namanya? At-tauhid. Tauhid. Yang berbeda apanya? Antum. Yang berbeda apanya? Para rasul itu membawa agama yang satu, itu agama tauhid. Yang berbeda apanya? Syariatnya. Nah, berbeda syariatnya. Yang di sebelahnya. Antum bisa memberikan contoh, satu contoh perbedaan syariat antara Nabi dengan Nabi yang ada, atau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berikan contoh, ya. Enggak masuk, ya. Coba Bapak yang ini, silakan. Antum ingat contohnya apa yang telah kita berikan kemarin? Perbedaan syariat yang nampak antara satu nabi dengan nabi yang lain atau rasul dengan rasul yang lain, dan terutama yang kita contohkan kemarin, perbedaan antara syariat kita dengan syariatnya umat sebelumnya. Contohnya apa? Siapa yang ingat? Nah. Langsung dihilangkan, digunting, dipotong, ya. Itu terjadi pada zaman Nabi Musa ketika seorang bajunya atau kainnya terkena najis, maka langsung dipotong atau disobek daripada kain tersebut. Sedangkan syariat kita tidak mengajarkan demikian. Syariat kita kalau terkena najis cukup dengan menggunakan air dengan najis-najis tertentu atau dengan tanah najis-najis juga tertentu. Jadi tidak langsung dipotong. Nah, ada contoh lain. Siapa ingat? Fadal. Nah, hukum qisas. Qisas di zaman Nabi Musa, seorang membunuh orang langsung dibunuh tanpa diberikan beberapa tertib, urutan-urutan di dalam memberikan apa? Hukuman kepada seorang. Di dalam syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang membunuh orang dengan sengaja, muta'ammid, maka balasannya adalah pertama dia dikisos. Dia dibunuh pula. Cara membunuhnya seperti dia membunuh orang tersebut. Paham ini? Memangnya seorang membunuh orang dengan cara dipukul kepalanya dengan batu, mati orang tersebut. Muta'ammid, sengaja. Melakukannya dengan sengaja. Maka orang itu dikisos dengan dipukul kepalanya dengan batu pula. Ini caranya. Tetapi kalau kisos itu dimaafkan oleh ahli keluarganya dengan hanya meminta diat, bayar sekian ekor unta, maka kisosnya tadi tidak dilakukan. Paham ini? Berarti tidak langsung harus dibunuh. Kalau namanya dengan diat pula dia minta apa? Memberikan maaf, udur, maka apa? Ya tidak membayar apa-apa, hanya membebaskan apa? Bebaskan apa? Memberikan makan kepada 60 orang miskin dan seterusnya. Nah, itu beberapa contoh. Kita sekarang masuk kepada firman Allah Ta'ala pada ayat selanjutnya. Wa qawlihi azza wa jalla وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاهَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan Rabb kamu telah memberikan wasiat agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Dia saja, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Nah, jika telah sampai di sisimu salah satu dari kedua orang tua tadi umur yang lanjut atau kedua-duanya, maka janganlah engkau katakan kepada mereka berdua uff. Kalimat zajr, kalimat yang menunjukkan kalimat ah dalam bahasa Indonesia kita. Ah. Itu kalimat penolakan yang paling rendah. Ya. Di atas itu banyak yang lebih keras lagi. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmah, dan katakanlah kepada kedua orang tua tadi dengan ucapan yang karim, yang mulia. Wa ḥfidh lahumā janāha dhulli min ar-raḥmah, dan tawadduklah, rendahkan dirimu kepada keduanya. Min ar-raḥmah, karena adanya rasa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah wahai rabku rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara aku sewaktu aku masih kecil. Nah, dalam ayat yang panjang ini kita akan mengambil potongan-potongan ayat dengan penjelasan beliau rahimahullah. Qala syarih rahimahullah. Qala qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Qala Mujahid rahimahullah. Berkata Mujahid, seorang mufassir murid daripada Ibnu Abbas. Qada yakni wassa. Qada artinya wassa, mewasiatkan. Wa kadha qara'a Ubayy Ibnu Ka'b wa Ibnu Mas'udin wa ghairuhum. Demikian pula bacaannya Ubay ibn Ka'ab dan Ibnu Mas'ud dan selain mereka. Wal ibn Jarir an Ibn Abbas wa qada rabbuka ya'ni amara. Dan bagi Ibn Jarir dari Ibn Abbas, meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan wa qada rabbuka ya'ni amara. Kalimat qada itu bermakna amara. Berarti ada dua penafsiran, yang pertama wassa, kemudian yang kedua amara. Yang pertama mewasiatkan, tafsiran yang kedua memerintahkan. Di dalam usul tafsir apabila ada perbedaan penafsiran di dalam masalah makna, yang perkara tersebut tidak berkaitan dengan asma wa sifat, itu tidak saling bertentangan. Kalau perkata apa penafsiran itu bukan pada permasalahan asma wa sifat, seperti ucapan-ucapan yang seperti ini, wa qadha ditafsirkan dengan amara dan apa wassa. Nah, berarti kedua makna ini sahih. Wa qalu ta'ala alla ta'budu illa iya, agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya saja, kepada Allah. Wal ma'na, makna daripada perintah ayat ini, an ta'buduhu wahdahu duna ma siwahu. Ini namanya makna daripada perintah tersebut. Bahwasanya kalian itu hanya beribadah kepadanya saja, selain apa yang atau selain apa selainnya. Duna ma siwahu selainnya. Jadi kalian beribadah kepadanya saja, bukan kepada selainnya. Nah, maknanya demikian. Wa hada makna la ilaha illallah. Dan ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Nah. Pada ayat alla ta'budu illa iya itu bermakna la ilaha illallah. Tsumma qala rahimahullah qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Wan nafyu al-mahdhu laisa tauhidan. Penafian semata-mata itu bukanlah tauhid. Jadi kalau antum hanya mengatakan la ilaha, berhenti sampai situ, tiada ilah, tidak ada ilah, tiada ada sembahan saja, kalimat itu berhenti sampai situ, maka ini bukan namanya tauhid. Karena dimungkinkan di situ kalau kalimat itu berhenti sampai sana, sampai situ saja, maka ada ilah-ilah yang lain. Banyak ilah itu. Wa kadzalik al-isbatu biduni nafyi. Demikian pula penetapan dengan tanpa adanya penafian itu juga tidak disebut dengan tauhid. Contoh anda mengatakan illallah, 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 kecuali Allah, kecuali Allah, itu juga bukan namanya tauhid. Sebagaimana yang antum dapatkan kalau antum sering mendengar zikirnya orang-orang yang seperti ini, seperti orang sufi. Kalau mereka sudah pada tingkat tertentu dalam hal zikir, itu hanya kedengarannya illallah, illallah, illallah. Begitu. Ini bukan namanya tauhid. Fala yakunu at-tauhidu illa mutadhamminan lin-nafyi wal isbat. Maka tidaklah tauhid itu kecuali mengandung padanya penafian dan penetapan. Berarti ada la ilaha kemudian illallah. La ilaha itulah penafian, tidak ada ilah sembahan. Illallah kecuali Allah itu penetapan. Wa hada huwa haqiqatut tauhid. Penafian dan penetapan tadi itu merupakan hakikat daripada at-tauhid. Nah, berarti kalau mamanya seorang dia sudah mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia hanya menyembah Allah saja. Dia hanya menyembah Allah saja. Tidak datang kepada sembahan-sembahan yang lain. Juga tidak percaya kepada sembahan-sembahan selain Allah. Itu harus murni. Kalau dia seorang beribadah kepada Allah di masjid, sholat, kemudian di rumah berpuasa, kemudian di musim haji dia berhaji, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, kurban setiap tahunnya. Tapi di samping itu dia masih menyembah selain Allah, kemudian dia menyembelih untuk bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan seorang yang muwahhid, bahkan dikatakan orang yang musyrik. Nah, berarti hati-hati untuk kita itu menjalani apa? Agama ini. Qauluhu wa bil walidaini ihsana. Ucapannya itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Ai wa qad an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Itu Allah mewasiatkan, memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Nah, kalimat ihsanan dalam bahasa Arab terulang dari kalimat tuhsinu. Ihsanan itu masdar, terulang dari fiilnya, fiilnya tuhsinu. maka disebut dengan apa? Maf'ulun mutlak atau masdar. Yang mana lafaz masdar tadi dalam satu kalimat terulang dari fi'ilnya. Fi'ilnya mana? Tuhsinu. Itu contoh. Atau kita mengucapkan satu kalimat lain-lain. Wa kalamallahu Musa takliman. Kalimat takliman itu masdar. Terulang dari kalimat apa? Kallama. Kallama itu fi'il madhi. Sebuah masdar yang terulang dari fi'ilnya dalam satu kalimat, masdar tadi disebut dengan maf'ulun mutlak. Ya. Kama qada bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Sebagaimana Allah memerintahkan, mewasiatkan untuk beribadah kepadanya saja, tidak ada syarikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Jadi dalam perintah wa bil walidaini ihsana dalam ayat ini, itu Allah gabungkan, Allah sejajarkan perintah tersebut dengan perintah sebelumnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja. Berarti perintah ini apa? Perintah yang agung. Alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kama qala ta'ala fil ukhra, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, anishkur li wali walidaik ilayyal masir. Dalam surat apa? Luqman. Agar kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Syukur adalah ibadah. Syukur adalah apa? Ibadah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, agar kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepada aku, kepada akulah tempat kembali. Nah, berarti birrul walidain merupakan ibadah. Ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaAllah akan dijelaskan oleh beliau tentang permasalahan birrul walidain. Wa qawluhu imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wala tanharhumā. Jika sampai kepadamu salah satu dari keduanya umur yang lanjut, sudah tua, atau kedua-duanya, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan kalimat ah, dan janganlah kamu menghardik keduanya. Kalimat yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan keharaman, keharamannya, dan menunjukkan dosa besar. Menunjukkan apa? Dosa besar. Termasuk uququl walidain, termasuk apa? Durhaka kepada orang tua. Ai la tas ma huma qawlan sayyan. Yaitu janganlah kamu memperdengarkan kepada keduanya ucapan sedikit pun. Jadi ah itu kan ucapan yang ringan. Ini aja dilarang. Ini ada orang tua memerintahkan kepada kamu kepada perkara-perkara yang baik, kamu ingin menolaknya tapi dengan ucapan apa? Ah. Ucapan yang seperti ini, ucapan sedikit yang ringan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi menghardiknya, apalagi dengan ucapan yang lebih tinggi daripada ucapan tersebut. Berarti tingkat keharamannya lebih. Hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibi alqawli sayyi. Sampai larangan ucapan ta'fif, yaitu ucapan uf tadi. Ta'fif, uf. Itu ah. Yang dia itu, ucapan ta'fif tadi, ah tadi, adalah serendah-rendah tingkatan ucapan yang jelek, serendah-rendah tingkatan ucapan yang jelek adalah ucapan ah. Dan ini gampang, gampang dilakukan oleh seorang, karena namanya kalimat yang rendah seperti ini, kalimat yang sulit dihindari. Ya, kita mohon kepada Allah untuk memberikan taufik untuk kita terhindar dari ucapan seperti ini kepada kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu menghardik keduanya. Menghardik, ini berarti ucapannya lebih kasar lagi. Menghardik. Ai la yasdur minka ilaihima fi'la qabih. Janganlah keluar dari kamu kepada keduanya perbuatan yang jelek. Ini kalau perbuatan yang jelek itu sudah lebih tinggi daripada hanya ucapan ah. Kama qala Atha ibnu Abi Rabbah, la tanqut yadaika alaihima. Sebagaimana ucapan Atha ibnu Abi Rabbah mengatakan, janganlah kamu menghempaskan kedua tanganmu atas keduanya, kedua orang tua tadi. Artinya menghempaskan kedua tangan itu dalam rangka menolak. Menolak. Artinya dalam rangka menolak, bukan menghempas kemudian dalam hal isyarat saja, enggak, tapi betul-betul maksudnya adalah untuk menolak apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua tadi. Ini birrul walidain. Birrul walidain itu kepada kedua orang tua, baik yang dia itu muslim maupun yang kafir. Itu birrul walidain. Hanya nanti kepada orang tua yang muslim bagaimana, kepada orang tua yang kafir itu bagaimana, insyaallah pembahasannya lebih rinci dalam kesempatan berikutnya, insyaallah, bismillah. Contoh silaturahim, kita sebutkan dulu contoh silaturahim. Silaturahim kepada orang tua. Dan ini salah satu bentuk apa? Birrul walidain. Baik yang kafir maupun muslim sama. Kita harus silaturahim kepada orang tua yang modelnya seperti ini. Baik itu kafir maupun muslim, harus silaturahim. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, Asma bintu Abi Bakar ketika ingin bertemu dengan apa? Ibunya. Ibunya masih apa? Kafir. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah saya bisa bertemu dengan ibuku? Kata Rasulullah SAW, sil atau sili, silaturahimlah, sambunglah tali silaturahim. Menunjukkan silaturahim kepada kafir, orang tua yang kafir atau yang muslim, itu adalah perbuatan termasuk birrul walidain. Tsumma qala rahimahullah, wa lamma nahahu 'anil fi'lil qabih wal qawlil qabih amarahu bil fi'lil hasani wa qawlil hasani. Maka tatkala Allah melarang dari perbuatan yang jelek, ucapan yang jelek, Allah juga memerintahkan kepada dia, orang tersebut, untuk berbuat baik dan berucap ucapan yang baik. Jadi di situ kan dikatakan, fala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Kemudian di nanti ayat selanjutnya menyuruh kita untuk apa? Berbuat baik, ucapan yang baik. Faqala ta'ala wa kullahuma qawlan kariman. Ini ayat setelahnya. Setelah melarang kita untuk berbuat ucap perbuatan ucapan yang jelek, maka di sini perintahkan untuk kita berucap dengan ucapan yang baik. Ai lajinan tayyiban bi adabin wa tawqirin. Maksud daripada ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, maksudnya ucapan yang lembut, suara yang lembut, suara yang direndahkan, lembut, thayyiban, mengandung kebaikan, baik, dengan adab, sopan santun, tata krama, wa taukir, dan dengan rasa penghormatan. Kalau seorang itu berucap dengan cara-cara seperti ini atau berbuat dengan cara seperti ini, maka ini yang disebut dengan qaulan kariman. Wa qauluhu wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Ai tawadhu lahuma. Jadi kita merendahkan diri kepada keduanya. Tidak kemudian menunjukkan kesombongan, berbangga diri. Kita disuruh untuk tawadhu kepada keduanya, merendahkan diri kepada keduanya. Tapi tidak sampai pada tingkat yang dilarang ya. Contoh dalam perbuatan fi'il itu antum melakukan sujud dan ruku di hadapan kedua orang tua, ini dilarang, enggak boleh. Tawadhu di sini merendahkan diri, artinya tidak sampai perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, enggak boleh. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, yaitu dari kalangan-kalangan kerajaan, yang mereka kalau orang tuanya itu orang-orang yang berpangkat, maka mereka akan apa? Rukuk dan menyembahnya. Wa qurabbighfirhamhuma. Juga diperintahkan kepada kita untuk berdoa dengan doa Rabbirhamhuma. Ya Allah, ya Rabbku, rahmatilah keduanya. Ai fi kabirihima wa inda wafatihima. Yaitu pada saat kedua orang tua kita umurnya sudah lanjut atau ketika meninggalnya, wafatnya, artinya sudah mati. Tetap doa ini di ucapkan oleh seorang anak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang ma'ruf. Jadi doa ini didoa atau diucapkan oleh seorang anak ketika orang tuanya masih hidup atau sudah mati. Termasuk apa ini? Birrul walidain. Doa yang seperti ini termasuk apa? Birrul walidain. Enggak berat ya, ringan. Bahkan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, ucapannya ringan. Kalau bisa antum ucapkan ucapan doa seperti ini terus menerus. Di dalam sujud, ya dah? Di dalam kesempatan-kesempatan doa mustajabah antara adzan dan iqamah, doa istijabah yang lainnya di waktu sepertiga malam yang terakhir, di waktu sujud, kemudian di waktu adzan, ya, yeah, doa. Atau di tempat-tempat yang di sana mustajabah. Kalau tadi waktu-waktunya, waktu juga, waktu yang lain yaitu pada waktu asar atau menjelang maghrib pada hari Jumat, waktu-waktu yang mustajabah, atau tempat-tempat yang mustajabah seperti di Ka'bah. Ya, atau di Raudhah di sana. Atau pada bulan-bulan atau waktu-waktu yang bukan mustajabah dalam hal tahunan seperti di bulan Ramadan dan seterusnya. Nah. Berarti doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka berdua telah membesar aku sewaktu aku masih kecil. Jadi orang tua seperti ibu itu kan ketika mengandung kita itu dalam kondisi berat, wahnan ala wahnin. Dalam kondisi apa? Wahnan ala wahnin, berat sekali. Sehingga kalau kita berbuat baik kepada ibu kita, kepada bapak kita, itulah perbuatan yang semestinya. Karena ibu kita terutama itu telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari kurang lebih, kemudian setelahnya menyusui kita selama 2 tahun kurang lebih kalau penyusuan itu sempurna. Suatu perkara yang sangat berat. Nah, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Belum lagi ditambah dengan kalau kita ingat orang tua kita itu mencari nafkah susah payah. Untuk apa? Untuk kita. Terkadang kita hanya apa? Enak-enak aja, santai. Kalau kita melihat orang tua kita pagi, siang, malam, petang, ya, mencari nafkah untuk kita. Karena pikiran mereka untuk menghidupkan anak-anaknya, untuk kemudian membiayai anak-anaknya dan seterusnya. Kadang-kadang mereka lupa kepada ibadah kepada Allah. Makanya kita berdoa agar orang tua kita itu mendapatkan apa? Petunjuk juga. Sebagaimana kita telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terkadang seumur hidup mereka itu berpikir tentang kita. Walaupun kita sudah berkeluarga, kadang kita sudah apa? Memiliki anak, dia memiliki cucu, masih memikirkan cucunya juga. Itu orang tua. Iya. Yang kita inginkan dari mereka adalah ketika kita mendapatkan hidayah, mereka pula juga mendapatkan apa? Hidayah. Sehingga apa yang menjadi jalan hidup kita itu jelas. Nah. Tsumma qala rahimahullah wa qad warada fi birril walidain ahadits katsirah. Sungguh telah datang pada permasalahan berbuat baik kepada kedua orang tua hadis-hadis yang banyak berbicara tentangnya. Minha diantaranya yang pertama, al hadithu al marwiyu min turukin an anasin wa ghairih. Diantaranya adalah hadis yang terriwayatkan dari jalan-jalan, diantaranya dari Anas dan selainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'adal mimbar. Sesungguhnya Rasulullah sallam tatkala naik ke mimbar. Bisa membayangkan mimbar Rasulullah sallam enggak? Mimbarnya kayak apa? Naik mimbar. Rasulullah sallam itu memiliki mimbar yang mimbar itu terbuat dari kayu. Tangganya itu ada berapa? Undak-undaknya itu ada jumlahnya 3. Tetapi yang terakhir itu tempat duduknya Rasulullah SAW. Bisa bayangkan ini. Jadi tangga pertama 1, naik, kemudian 2. Yang ketiga itu untuk duduknya Rasulullah SAW. Bisa bayangkan? Sudah? Jadi hanya apanya 3 saja, 1, 2, 3. Yang terakhir itu untuk tempat duduknya Rasulullah SAW. Nah, Rasul naik ke mimbar tadi. Qala amin, amin, amin. Amin yang di sini dibaca dengan A yang panjang, Hamzah yang panjang, minimal 2 harokat. Kemudian ya arid sukunnya bisa dibaca 2 harokat atau sampai 6 harokat boleh. Menurut ilmu tajwid, ya arid sukun itu kan dibaca dengan amin. Nah, jadi kalau orang baca amin salah, amin salah, atau amin salah, nggak boleh. Itu tidak bermakna yang seperti yang dimaksud tadi. Amin bermakna apa? Istajib. Istajib artinya apa? Kabulkanlah. Itu bermakna demikian. Tapi kalau antum membaca amin atau amin, itu tidak punya makna yang seperti ini. Berarti maknanya minimal amin, gitu. 3 kali bacaan amin ini, faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma amanta, atau ala ma aminta, atas apa engkau mengaminkan? Faqala atani Jibrilu, faqala ya Muhammadu. Telah datang kepadaku Jibril alaihissalam dan berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu mri'in dukirta indahu falam yusall atau falam yusalli alaik. Kata Jibril kepadaku, celaka seorang disebutkan namamu di sisinya, dia tidak memberikan salawat atasmu. Jadi maksudnya di suatu majelis, contohnya seperti kita ini, disebutkan Muhammad, kantu mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling berbahagia adalah para muhaddis. Para muhaddis mereka selalu menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Paling berbahagia mereka karena orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW akan dilipat gandakan selawatnya dengan apa? 10 kalinya dan seterusnya. Nah, kemudian hukumnya bagaimana? Hukum selawat itu kepada Rasulullah SAW ketika disebutkan namanya. Hukumnya apa? Yang sekali wajib. Dalam satu pertemuan begini, yang sekali itu wajib. Paham ini? Wajib. Sallallahu alaihi wasallam diberikan hukum oleh para ulama. Jadi kalau namanya selama kita menyebutkan sallallahu Muhammad, kantung tidak pernah sebut menyebutkan sallallahu salam dalam satu majelis, dalam satu pertemuan, maka dosa. Tidak boleh. Ya. Kemudian dikatakan kul amin. Katakanlah wahai Rasulullah, amin. Fakultu amin. Maka aku mengatakan amin. Berarti apa? Istajib. Kabulkanlah ya Allah. Berarti rugi seorang, celaka seorang yang disebutkan Rasulullah SAW padanya nama Muhammad, maka dia tidak menyebutkan salawat. Yang orang jenis ini yang tidak menyebut salawat ini rugi dengan aminnya Rasulullah SAW. Thumma qala, kemudian dia pun berkata, aminnya kan tadi tiga kali tadi. Amin yang kedua, ragima anfum ri'in dakhala alaihi syahrul ramadhan. Celaka seorang masuk padanya bulan Ramadhan. Thumma kharaja walam yukfar lahu. Kemudian Ramadhan tadi keluar, berakhir. Sedangkan Ramadhan tadi tidak memberikan hasil padanya, yaitu berupa pengampunan kepadanya. Qul amin, fakultu amin. Kata Jibril, katakanlah amin ya Rasul, maka aku katakan amin. Berarti apa? Termasuk didoakan Rasulullah SAW seperti ini. Orang masuk bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Mungkin tidak berpuasa, sehingga tidak lam yukfar lahu. Atau dia berpuasa, tetapi melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Dia berpuasa tetapi tidak meniatkan puasa, hanya ikut-ikutan, ikut ramai. Itu juga tidak termasuk yang diampuni padanya. Nah, karena innamal a'malu binniyat. Walaupun dia berpuasa dohirnya, tapi niatnya bukan berpuasa, bisa jadi. Maka keluar daripadanya bulan Ramadan tidak bisa memberikan padanya faedah berupa pengampunan padanya. Padahal Ramadan itu adalah apa? Bulan maghfirah diantaranya. Thumma qala ragima anfum ri'in adraka abawaih au ahadahuma falam yudkhilahu aljannata. Celaka seorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Artinya mendapati masih hidup. Satunya atau kedua-duanya. Maka kemudian kedua orang tua tadi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Artinya karena dia tidak bisa beramal dengan amalan yang baik kepada kedua orang tuanya, maka orang tersebut tidak bisa masuk dalam surga dengan sebab dia mendapati kedua orang tuanya tapi tidak bisa kemudian memasukkan dia dalam surga. Kul amin fakultu amin. Katakanlah amin, maka aku katakan amin, kata Rasulullah SAW. Syahid daripada pembicaraan kita adalah apa? Hadis yang terakhir tadi. Cerita yang terakhir tadi, raghima an fumriin adraka abawayh au ahadahuma falam yudkhilahu aljannah. Ini tentang birru walidain. Nah. Terkadang orang tua itu kan, birru walidain itu kan macam-macam ya. Kalau kita masih punya orang tua, terkadang orang tua itu membutuhkan apa? Perawatan. Maka itulah yang kita kerjakan. Kalau umpamanya kita memberikan sesuatu dari sini umpamanya, mengirimkan sesuatu kalau tempatnya jauh, itu termasuk birrul walidain. Tetapi orang tua yang ada di sana membutuhkan yang lebih dari itu. Maka yang kita utamakan yang dia butuhkan tadi, perawatan dan segala macam yang di sana memang tidak ada orang yang merawatnya. Jadi dilihat apa hajahnya, kebutuhannya, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya dalam masalah ini. Kalau memang dia hanya membutuhkan pemberian-pemberian, ya antum memberikan. Itu birrul walidain juga, sama. Antum memberikan hadiah, mengirim uang, atau mengirimkan sesuatu yang menyenangkan kedua orang tua. Atau kalau dia tidak membutuhkan itu, antum mengirimkan doa, berdoa dengan doa-doa yang baik. Di antaranya, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah. Hadisnya sahih. Wa rawa al-Imam Ahmad min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anfun rajulun adraka walidayhi ahadahuma aw kilahuma walam yadkhul al-jannata. Celaka seorang, kemudian celaka seorang, kemudian celaka seorang, seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah keduanya atau salah satu dari keduanya dan dia tidak masuk ke dalam surga. Artinya orang tersebut walaupun mendapati kedua orang tuanya, dia tidak masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak dapat berbuat baik. Berarti birrul walidain adalah amal soleh yang dituntut pada kita semua. Selama orang tua kita masih ada, berarti kita birrul walidain semasa dia hidup. Kalau dia sudah meninggal, dengan doa, dengan sholat dan seterusnya, insya Allah akan datang penjelasannya. Birrul walidain termasuk perintah kedua setelah apa? Perintah ibadah kepada Allah. Nah. Qala rahimahullah. Qala al-Imam Ibn Katsir. Sahihun min hadal wajh. Berkata al-Imam Ibn Katsir, hadis ini sahih dari sisi ini. Ada pembahasan tentang hadis. Hadis yang kita baca barusan dari Imam Ahmad itu dikeluarkan pula oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nah. Ibn Katsir adalah seorang murid daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan Ibn Katsir pula berguru dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Walaupun dia murid daripada Ibn Qayyim, tapi dia sempat berguru dengan apa? Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang merupakan guru daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah banyak menghasilkan murid, di antaranya Ibn Katsir dan Ibn Qayyim. Nah. Kalau antum membaca sirah perjalanan daripada dakwahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau termasuk mujahid, pejuang. Di zamannya beliau itu hidup itu kan negara yang beliau tempati yaitu daerah Syria, daerah Damaskus. Beliau lahir di daerah sana. Itu dikuasai oleh bangsa Tartar, namanya bangsa Tatar, bangsa Tatar namanya. Bangsa yang berasal dari daerah-daerah sekitar Mongol. Tapi bukan Mongolianya, tapi daerah Mongol dan bangsa jenisnya mirip-mirip seperti Cina. Yang bangsa Tartar tadi di zamannya itu mereka punya kekuasaan yang luas. Mereka setelah menguasai daerah Khurasan, menguasai daerah sebagian Rusia, bergerak sampai ke Baghdad. Menguasai Baghdad, tempat orang Islam pun dikuasai. Kemudian mereka bergerak ke Mesir. Ke Mesir. Kemudian juga bergerak sampai ke negeri Syria, Damaskus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dia sudah dewasa itu mengajak kepada sultan yang ada di daerah Syria untuk mengadakan perlawanan dengan bangsa apa? Tartar. Tetapi beliau dipenjara karena sebab-sebab yang lain. Tetapi walaupun dalam penjara beliau tetap memberikan apa? Semangat kepada sultan. Kemudian sultan mengeluarkan beliau dan beliau memimpin pasukan untuk menghadapi bangsa Tartar di daerah perbatasan antara Mesir dan Syria. Terjadilah pertempuran. Dipimpin oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pasukan Tartar dapat dikalahkan. Tetapi setelah perang beliau dipenjara lagi. Itu namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang mujahid, seorang ulama. Ya. Tapi ceritanya masih panjang. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibebaskan oleh Sultan dalam penjara, kemudian Sultan menawarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang orang-orang para ulama sekitarnya yang dulu menyuruh Sultan untuk menangkap Syekhul Islam Taimiyah dan dipenjara dan dilakukan oleh Sultan. Ya ta? Kemudian sekarang Sultan menawarkan kepada Syekhul Islam Taimiyah untuk membalas. Sekarang apa yang harus engkau lakukan kepada para ulama tadi yang dulu menyuruh kami untuk menangkap kamu untuk kemudian dipenjara? Kata Syekhul Islam Taimiyah, saya tidak menyuruh apa-apa karena kalau seandainya mereka ditangkap dan dipenjarakan maka tidak ada orang alim lagi yang bisa memberikan ilmunya kepada umat. Nah, maka di sini bisa diambil pelajaran bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak memiliki sifat apa? Balas dendam. Balas dendam tidak ada di situ, ya. Nah, beliau lebih memikirkan kepada maslahat. Maslahat. Itulah sejarah daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara singkat. Nah, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan beramal dengannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.